Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar Voice of Indonesia, hari ini tanggal 24 November 2019, kami masih punya beragam kabar baik untuk Anda. Kami akan awali dengan warta berita, tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto, Sari Berita Penting. Perusahaan Indonesia raih penghargaan rating berkelanjutan Asia. Perangi radikalisme pimpinan MPR RI tegaskan lagi arti Pancasila. Berita selengkapnya. Perusahaan produsen kertas Asia Pulp and Paper, APP Sinarmas meraih penghargaan untuk kategori perak dalam ajang rating pelaporan berkelanjutan Asia, ASRA 2019 yang selaras dengan visi pemerintah agar dunia bisnis menerapkan prinsip usaha berkelanjutan. Chief Sustainable Officer APB Sinarmas Elim Sritaba dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Sabtu mengatakan, terpilihnya APB Sinarmas untuk ketujuh kalinya ini menjadi bukti komitmennya dalam penerapan standar pelaporan yang terdepan dan transparan atas praktek bisnis berkelanjutan yang ia lakukan selama ini. Elim Sritaba menjelaskan, APP Sinarmas pada tahun ini meraih penghargaan untuk kategori perak serta berkompetisi dengan 50 perusahaan dan organisasi lainnya di Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Bangladesh untuk mendapat penilaian terbaik. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Musyani mengatakan, bangsa Indonesia harus semangat memerangi segala bentuk radikalisme maupun terorisme yang berkembang memecah belah persatuan di Republik ini. Musyani berdasarkan rilis yang diterima Antara di Jakarta Minggu menyatakan, Pancasila digali pemimpin bangsa di antara latar belakang berbeda. Para pemimpin termasuk pemimpin agama telah mencapai kata sepakat Pancasila adalah dasar permusyawaratan bangsa dan negara. Bangsa Indonesia sangat beruntung mempunyai ideologi Pancasila. Dikatakan Pancasila melandasi dasar negara Indonesia sehingga negara berdiri kokoh sampai sekarang. Ia menambahkan Pancasila telah menyatukan beragam latar belakang mulai dari suku, agama, ras, dan antar golongan SARA yang dimiliki Indonesia. Oleh karena itu, ia menegaskan betapa pentingnya Pancasila untuk ditegakkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Pancasila pun diyakininya akan mengokohkan Indonesia hingga selama-lamanya. Perkumpulan Perempuan Pertiwi Indonesia siap melakukan pemberdayaan ekonomi kerakyatan terutama yang berbasis budaya atau kearifan lokal guna lebih meningkatkan kontribusi pada perekonomian bangsa. Ketua Umum Pertiwi Indonesia Putri Kawardani di Jakarta Sabtu mengatakan, saat ini industri kecil menengah IKM yang berbasis budaya banyak tumbuh di tanah air, terutama yang dikelola perempuan, sehingga memiliki potensi tinggi untuk lebih dikembangkan. Dikatakannya, pihaknya akan mengajak para perempuan untuk mengembangkan produk-produk berbasis budaya bangsa yang memiliki nilai ekonomi seperti batik, kerajinan, aksesoris, kuliner, dan lain-lain. Menurut Wardani, selain sebagai upaya melestarikan dan menanamkan budaya bangsa terhadap masyarakat, upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan mereka. Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Teten Mas Duki secara tegas mengatakan, jangan ada lagi impor cangkul dari negara manapun ke Indonesia karena produksi cangkul dalam negeri mencukupi. Penegasan tersebut disampaikan Teten Mas Duki saat kunjungan kerja dan meninjau langsung workshop pembuatan cangkul di Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat. Teten Mas Duki mengakui pihaknya harus melindungi produk UMKM apalagi di Indonesia khususnya di Cibatu yang merupakan pusat kerajinan logam banyak produk-produk alat pertanian yang mempunyai kualitas dan mampu bersaing dengan impor. Warta berita ini disampaikan dari Voice of Indonesia di Jakarta. Masyarakat Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali mempromosikan petani wisata bahari yang menjadi modal utama untuk menciptakan kawasan wisata bertaraf internasional di Bali bagian utara itu lewat aksi seni Tejakula Buleleng Bali Dive Festival atau aset BBDF. Keterangan tertulis yang diterima Sabtu menyebutkan aset BBDF 2019 diselenggarakan selama 4 hari, 21 hingga 24 November 2019 itu dimeriahkan dengan beragam acara, mulai dari parade kesenian, stan kuliner, pameran kerajinan, penampilan dan atraksi artis-artis Buleleng. Kapal pesiar wisata MS Sewubaron Incar berbendera Bahama, Nassau merapat ke kota Sabang, Provinsi Aceh dengan membawa sebanyak 972 wisatawan mancanegara yang terdiri dari penumpang dan anak buah kapal ABK. Sebelum merapat ke Pulau Weh, kapal pesiar yang dinahkodai Kapten Bedgit David menempuh perjalanan dari Cochin, India dengan membawa sebanyak 547 penumpang, 425 ABK yang merapat melalui Pelabuhan Cititri pada penguasaan kawasan Sabang Sabtu. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sabang Faisal mengatakan, penyambutan turis asing tersebut dilakukan dengan tarian tradisional Aceh serta pengalungan bunga untuk kapten sebagai tanda penghormatan untuk tamu. Sementara itu, Kepala Pelabuhan Badan Pengusaha Kawasan Sabang Julkarnaini Abdullah mengatakan, kedatangan ke Sabang kapal pesiar tersebut dalam rangka kunjungan wisata. Kapal pesiar Sherborne Incorn tersebut merapat ke Pulau Weh dengan membawa kru kapal sekaligus para wisatawan asing asal negara Filipina, Australia, Selandia Baru, Inggris, serta negara Eropa lainnya. Warta berita terakhir, peluang semua atlet terbaik panjat tebing dunia yang akan bertarung kejuaraan dunia panjat tebing prakualifikasi Olimpiade nyaris sama besar karena persaingan di nomor kombinat yang masih terbilang baru. Selengkapnya dilampirkan reporter Rosian Anwar.
Kontingen panjat tebing Indonesia yang terdiri dari 3 atlet terbaik telah bertolak menuju Toulouse, Perancis untuk menggapai tiket Olimpiade Tokyo 2020. Meski harus bersaing dengan atlet-atlet terbaik panjat tebing dunia dari belahan bumi Eropa maupun Asia, namun bagi Alfian M. Fajri, kesempatan untuk meraih tiket Olimpiade nyaris sama. Hal ini karena Olimpiade Tokyo tahun depan tak mempertandingkan 3 nomor klasik di cabang panjat tebing, yaitu speed, lead, dan boulder, namun memainkan nomor combine yang merupakan perpaduan 3 nomor yang ada sebelumnya. Ketika diwawancarai sebelum bertolak ke Perancis, Alfian menyebutkan dirinya akan berjuang semaksimal mungkin di nomor combine dengan tetap mengamankan capaian prestasi di nomor speed world record yang merupakan spesialisasinya.
Kita memang tidak ada nomor favorit di combine. Strateginya ya harus peringkat 1 di speed. Kita harus mengamankan nomor 1 di speednya.
Sementara itu, bagi Spider Woman terbaik Indonesia, Aris Susanti Rahayu, dirinya menyatakan akan berjuang maksimal demi tiket Olimpiade tahun depan. Meski masih merasakan cedera, namun peraih Muhammadiyah Award baru-baru ini atas prestasinya sebagai pemecah rekor dunia itu menegaskan, ia tidak akan menyerah sebelum berjuang semaksimal mungkin di Toulouse, Perancis.
Persiapan saya menjelang prakualifikasi ini, ya tetap berlatih seperti sebelumnya, cuman lebih menambah ke fokus di mental prakualifikasi ya, mental buat bertanding gitu kan, karena saat ini juga jarinya belum sepenuhnya pulih, tetap masih terapi, tapi ya kalau saya maksimalin aja lah kalau di latihan semaksimal mungkin.
Setiap negara maksimal hanya akan dapat meraih 2 tiket dari cabang panjat tebing di ajang prakualifikasi Olimpiade di Toulouse, Perancis yang dimulai 25 November. 2 tiket itu berasal dari nomor combine perseorangan putra dan putri. Untuk kali pertama panjat tebing dipertandingkan di Olimpiade, nomor bergu atau tim masih belum diperlombakan. Rosyan Anwar, RRI melaporkan.
Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Judul sorotan minggu ini, pemerintah jemput investasi asing. Sejumlah menteri Indonesia gencar menangkap peluang investasi dari perusahaan, komitmen investasi puluhan triliun pun dikeluarkan. Contohnya, setelah Lotte Chemical dari Korea Selatan komit menambah investasi 4,3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 60 triliun rupiah untuk perluasan pabrik petrokimia di Banten, LG Chemical dan SK Group dari negara yang sama pun tergerak menjajaki peluang investasi di Indonesia. Kepastian LG Chemical dan SK Group, dua raksasa industri Korea Selatan, berinvestasi di Indonesia itu dikemukakan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Seoul, Korea Selatan, Rabu 20 November. Di sana, Agus Gumiwang menggelar pertemuan dengan pimpinan LG Chemical dan SK Group. Kepada media, Agus Gumiwang mengatakan, LG Chemical tertarik membangun pabrik baterai terintegrasi senilai 2,3 miliar dolar Amerika Serikat. Pabriknya nanti memproduksi sel baterai, modul baterai, hingga fasilitas daur ulang baterai. Manajemen LG juga tertarik melakukan studi penggunaan baterai listrik sepeda motor untuk mendukung penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Sementara SK Group mencari mitra lokal untuk membangun dan mengembangkan industri petrokimia. SK memilih industri petrokimia karena Indonesia masih banyak mengimpor hasil industri petrokimia. Menperin mengatakan, kebutuhan produk petrokimia bagi industri hilir di Indonesia mencapai 60% dan sebagian besar dipenuhi produk impor. Bahkan dari hampir 6 juta ton kebutuhan bahan baku petrokimia dalam negeri, pasokan produksi domestik hanya sanggup memenuhi 2 juta ton. Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir pergi ke Jepang Selasa menemui Menteri Negara Urusan Ekonomi dan Fiskal Jepang, Yoshitoshi Nishimura, membahas peningkatan investasi di berbagai sektor dan peluang kerjasama ekonomi. Erick melalui keterangan tertulis Rabu 20 November mengatakan, Jepang konsisten berinvestasi di proyek strategis seperti pembangkit listrik, tol, MRT, dan perumahan. Sekarang merupakan momentum untuk meningkatkan kerjasama. Indonesia perlu berkolaborasi dalam teknologi dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia. Sebaliknya, para pengusaha besar Jepang yang tergabung dalam Asosiasi Jepang Indonesia Japinda menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta Rabu 20 November. Mereka dipimpin ketuanya yang juga merupakan mantan Perdana Menteri Jepang Yoshio Fukuda. Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Kepada media, Menteri Basuki mengatakan, dalam pertemuan itu, para pengusaha Jepang menyatakan keinginannya terlibat pembangunan ibu kota baru di Kutai Kartanegara Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Keinginan tersebut disambut baik oleh Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Presiden Joko Widodo memaparkan kerjasama kedua negara di Blok Masela, Maluku. Delegasi Jepang tersebut memastikan porsi konten lokal di Blok Masela sesuai permintaan pemerintah, termasuk pemanfaatan tenaga kerja lokal. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Asal serobot saja.
Sorry, saya terburu-buru.
Pak, antri dong.
Eits, stop.
Anak kecil, minggir kamu.
Coba deh bapak baca tulisan itu.
Jaga ketertiban, harap antri.
Nah, itu bapak bisa baca.
Anak kecil, kamu ini.
Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
Malu itu berat loh pak.
Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
Anak kecil aja tahu.
Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 24 November 1991, kematian Freddie Mercury. Freddie Mercury adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan produser rekaman, dan vokalis utama dari band rock Queen, berkebangsaan Inggris, meninggal pada 24 November 1991. Dia dianggap sebagai salah satu dari penyanyi terbaik dalam sejarah musik populer. Ia dikenal atas kepribadian flamboyan di panggung dan jangkauan vokal 4 oktavnya. Mercury juga berada di posisi 18 dalam daftar 100 penyanyi terbaik yang pernah ada oleh Rolling Stone pada tahun 2008. Dan berada di posisi kedua di daftar pilihan pembaca Rolling Stone pada tahun 2011. Mercury digambarkan oleh AllMusic sebagai salah satu dari penampil rock terbaik sepanjang masa, dengan salah satu suara terbaik dalam segala jenis musik. Beralih ke peristiwa 24 November 2013, Iran menandatangani perjanjian negara P5+1. Hubungan Iran-Uni Eropa telah tegang pada awal 2010 oleh sengketa atas program nuklir Iran. Uni Eropa bersama dengan Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi terhadap Iran atas kontroversi seputar program nuklir Iran. Para pejabat dari negara-negara yang tergabung dalam kelompok P5+1 adalah negara Amerika Serikat, Britania, Tiongkok, Prancis, Rusia. Kelima negara ini adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB, serta Jerman dan Iran bertemu selama 4 hari di Wina untuk merundingkan perjanjian penting itu, yang ditujukan untuk menghentikan program nuklir Iran. Kesepakatan yang dicapai pada 24 November 2013 dipandang sebagai awal dari kesepakatan komprehensif yang ditujukan untuk meredakan kekhawatiran Barat bahwa Iran sedang berusaha mengembangkan senjata nuklir, sesuatu yang dibantah Iran. Sejak itu, negara-negara tersebut terus melakukan negosiasi hingga akhirnya sepakat menyetujui kerangka dasar Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA pada April 2015. Kita akhiri dengan 24 November 2015, penembakan jatuh Sukhoi Su-24 Rusia. Penembakan jatuh pesawat Sukhoi Su-24M milik Rusia terjadi pada tanggal 24 November 2015. Pesawat tersebut ditembak jatuh oleh pesawat F-16 milik Angkatan Udara Turki di dekat perbatasan Suriah dan Turki. Menurut pihak Turki, pesawat tersebut ditembak jatuh di wilayah udara Turki, di mana pesawat tersebut melewati wilayah Turki sejauh 2,19 km atau 1,36 mil selama 17 detik dan sudah diingatkan sebanyak 10 kali. Rusia membantah pesawat keluar wilayah udara Suriah. Data satelit militer Rusia menunjukkan pesawat ditembak jatuh di wilayah Suriah. Sekian hari ini dalam sejarah.
Di memaksaku. Rin, lu semakin menyerang. Kalaulah ku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku. Awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwa. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya ada Indonesiaku, kali ini tentang jelang SEA Games 2019, KOI tambah jumlah cabang olahraga dan atlet. Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora dan Komite Olimpiade Indonesia menambah jumlah atlet kontingen Indonesia menuju SEA Games 2019 di Manila. Jumlah ini menjadi 841 orang. Total kontingen Indonesia ke SEA Games direncanakan diperkuat oleh 837 atlet. Namun, 10 hari jelang bergulirnya multi-event olahraga negara Asia Tenggara, Chief Demission bersama KOI dan Kemenpora mengubah jumlah yang diikutsertakan. Tambahannya adalah obstacle run atau lari dengan hal rintang yang masuk sebagai cabang yang dipertandingkan di Filipina. Indonesia pun mengirimkan 4 atletnya. Hal itu disampaikan oleh Chief de Mission Kontingen Indonesia Hari Warga Negara di Media Center Kemenpora Senayan Rabu 20 November. Dengan tambahan atlet, maka jumlah olahraga ataupun cabang yang diikuti Indonesia bukan 51, melainkan 52. Hari Warga Negara mengatakan ada target medalinya yaitu emas. Sementara itu, Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewabroto optimistis tambahan cabang olahraga baru ini bisa menambah medali emas. Tetapi, Gatot menjelaskan, jika penambahan cabur bukan karena untuk memfasilitasi tuan rumah untuk medali emas. Sementara itu, Indonesia akan menyiapkan dana Rp59,6 miliar. Dana itu pun untuk memenuhi kontingen yang diisi oleh 1.349 yang terdiri dari 837 atlet, 52 manajer, 192 official, 69 official mandiri, 30 extra official, dan 168 orang headquarter. Baik pendengar, sekian Indonesia Ku kali ini.
Budi, ku isap rokok lagi.
Kenapa, Tono?
Kok tahu bahaya dari rokok ketidak?
Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Ku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
Kau sudah banyak alasan sudah. Ku mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, Apa? Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
Yuk,
ku hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
Di tangan kirimu aku tak tahu.
Terima kasih banyak bagi pendengar yang masih setia bersama kami, dan kami pun akan ajak Anda untuk berkeliling Indonesia, mengenal tempat wisata, dan juga kearifan lokal dalam pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pulau Bokori yang terletak di Sulawesi Tenggara. Saudara pendengar, Pulau Bokori adalah pulau kecil indah yang terletak di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Letak pulau ini di depan Tanjung Soropia, pantainya bersih dengan ombak sedang, sehingga aman bagi pengunjung. Di sini pengunjung juga bisa bermain pasir, berenang, mengumpulkan kulit kerang yang cantik atau sekedar bersuah foto sambil menikmati keindahannya. Air jernih berwarna biru bening, bagus untuk snorkeling. Terumbu karangnya menyimpan pesona bawah air yang memukau. Selain itu, masih dipercantik dengan pohon-pohon kelapa dan pinus yang rimbun melambai. Akses ke Pulau Bokori bisa dicapai dengan menggunakan perahu sewa yang banyak dijumpai di dermaga pelabuhan penyeberangan. Ada 3 pelabuhan penyeberangan, salah satunya ada di Desa Bajui. Dari pusat kota Kendari ke lokasi ini membutuhkan waktu sekitar 30 menit dengan menggunakan mobil ataupun kendaraan roda 2. Untuk menyeberang ke Pulau Bokori bisa menggunakan perahu mesin yang dilengkapi pelampung dengan kapasitas maksimal 15 orang. Biasanya sewa kapal sekitar Rp300.000 pulang pergi bila menyewa dengan rombongan, atau cukup membayar Rp20.000 per orang. Setiba di Pulau Bokori dengan membayar Rp10.000, pengunjung bisa berkeliling sepuasnya di kawasan ini. Fasilitas di Pulau Bokori ini terbilang lengkap. Untuk kenyamanan pengunjung disediakan toilet, kantin, dan bagi yang ingin bermalam di sini juga tersedia gazebo, villa atau cottage, tentu saja dengan biaya sewa yang terjangkau. Ada pula menara yang digunakan untuk melihat sisi utara pulau. Untuk pengunjung yang ingin menguji adrenalin, cukup membayar Rp20.000 per orang untuk mencoba banana boat atau donut boat yang berlari kencang bagaikan membelah laut. Bagi yang suka menikmati sunset, disinilah lokasi yang bagus untuk melihat siluet matahari saat terbenam. Bagi yang butuh ketenangan, di sini juga tempat yang tepat karena lokasinya jauh dari hiruk pikuk kota. Meskipun hawa udara Pulau Bokori terbilang cukup panas, tetapi Pulau Bokori tetap menjadi magnet wisata laut Sulawesi. Pulau Bokori benar-benar menjadi surganya Sulawesi Tenggara. Sehari berada di sini, dijamin pulang dengan perasaan puas. Apabila Anda berkunjung ke Indonesia, tepatnya di Sulawesi Tenggara, carilah waktu yang cukup untuk menikmati keindahan Pulau Bokori. Baiklah, saudara pendengar, sekian acara Pesona Indonesia hari ini. Kita berjumpa lagi besok dengan topik-topik yang menarik lainnya.
Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
Baik pendengar, kami akan lanjutkan dari Voice of Indonesia dengan kabar menarik dari Indonesia. Baik pendengar, warna-warni kali ini adalah tentang Festival Kopi Muria Kudus. Festival adalah salah satu cara yang cukup efektif dalam mempromosikan komoditas tertentu, salah satunya kopi. Karena itu, diselenggarakanlah Festival Kopi Muria yang berlangsung di atas jembatan Tanggul Angin Kudus tanggal 22 sampai 24 November. Agenda kegiatan di Festival Kopi tersebut adalah pameran kopi Muria, demo Kudus menyuduh di 50 kopi shop di 10 titik ruang luar, kemudian gelar wicara, dan hari terakhir ada menyeduh kopi atau lomba penyeduh kopi dan penyerahan bibit tanaman kopi. Sekda Kabupaten Kudus, Samani Intakoris berharap Festival Kopi Muria bisa kembali terselenggara di tahun depan agar promosinya semakin masif. Menurutnya festival ini adalah kesempatan untuk memberitahu masyarakat bahwa Kudus bukan cuma kota kretek, melainkan salah satu kota yang punya kopi yang luar biasa. Apalagi 2/3 kawasan Gunung Muria ada di wilayah Kudus dan sebagian besarnya ditanami oleh kopi. Untuk pengembangan budidaya tanaman kopi di daerah ini, Pemkab Kudus pun juga akan membantu para petani kopi dengan memberikan bantuan bibit kopi jenis Robusta ataupun Arabica. Selain itu, pihaknya juga mendatangkan ahli kopi untuk memberikan edukasi kepada para petani tentang tata cara penanaman sampai pengolahan pasca panen. Sehingga nantinya, para petani pun diharapkan bisa menjual produk kopi, bukan produk kopi mentah. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, Jatur Sulistianto mengatakan, dalam rangka mempromosikan komoditas kopi, Pemkab Kudus gencar menyelenggarakan kegiatan dengan menggandeng pelaku usaha kopi muria yang berasal dari beberapa daerah, seperti Jolo, Ternadi, dan Rahtawu. Ajang itu pun diharapkan bisa mempertemukan penjual dan pembeli, sehingga angka penjualan kopi lokal Kudus bisa terangkat. Yang menambahkan, pihaknya pun ingin mempopulerkan cita rasa kopi muria kepada masyarakat luas karena kini kopi itu lumayan berkembang dan disukai oleh milenial, tapi bukan cuma orang tua. Dikatakan, kalau cita rasa sudah mulai dikenal oleh masyarakat, setidaknya kopi muria bisa bersaing di pasar nasional. Baik pendengar, sekian warna-warni.
Menemani diri ini saat kau tak sisiku, dan ku pun terus mencari, mengharap kehadiranmu menemani diri ini. Mengapa bayangmu terus menyapaku di mimpi? Mengapa begitu sulit melupakan? Saat diriku mencari, bayangmu terus menari di atas kerinduanku. Ku semakin tak mengerti mengapa bayangmu terus menyapaku di mimpi. Mengapa begitu
baik pendengar, kami sudah hadirkan beragam informasi dan juga lagu untuk Anda. Berikut ada campurannya, yakni informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Sivia Aziza. Sivia Aziza mulai menggeluti dunia tarik suara sejak berumur 5 tahun. Dari kecil, Sivia sudah menggeluti festival musik di berbagai negara bersama tim koirnya Elva Singer. Kecintaannya pada dunia musik tidak pernah pudar, dan kembali ke dunia musik adalah salah satu impian terbesarnya. Dengan tekad besar, akhirnya Sivia memutuskan untuk membuat album pertamanya secara independen. Proses demi proses pun dijalaninya dengan semangat dan kerja keras. Sivia memulai dengan menulisnya seluruh kisahnya di selembar kertas kosong dan menjadikannya sebuah lirik lagu dengan bantuan Petra Siombing sebagai produsernya. New York adalah single pertama yang membicarakan tentang sebuah kenyamanan. Terkadang nyaman tidaklah selalu indah, namun bisa menjadi jebakan. New York di sini merupakan kiasan. Sivia bermimpi suatu saat ia bisa hidup di kota New York, tapi di satu sisi ia takut akan lupa pulang. Kata pulang di sini menginterpretasikan diri Sivia sendiri. Ia takut lupakan mencintai dirinya dan terlalu larut dalam ego. Baiklah, saudara pendengar, kita dengarkan sama-sama. Inilah Sivia dengan lagu New York.
Tak pernah di pikiranku untuk setengah hati. Akankah ku dicintai seperti ku mencintaimu? Setiap kali ku di sini, ku rasakan semangatmu di gedung-gedung yang tinggi.
Of Indonesia.
Hati ini hanya rindu.
cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu. Bersamamu ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi, walau hanya sebentar. Tuhan, tolong kabulkanlah.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Baik pendengar, tak terasa sudah hampir 1 jam kami menemani Anda, tapi kami akan lanjut dengan layanan dalam bahasa lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dan jangan lupa untuk kirimkan kami kritik dan saran. Silakan kirim ke email kami, voe@voenews.id, dan Facebook kami, The Voice of Indonesia. Saya Stefanus Wow dan kerabat kerja yang bertugas ucapkan terima kasih banyak. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.